რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. დავიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ყაზახეთი მასპინძლობს მოლაპარაკებას სირიის შესახებ. შეერთებული შტატების სენატი დღესკენ ჩსუხრის სახელმწიფო მდივნისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის პოსტებს ეწარმოგენილ კანდიდატებს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვს პოლიტიკურ დებატებს კომპანიან გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში დაიწყო სირიის შესახებ ორთხიანი მოლაპარაკება. მისნაც ახლდება დეკემბერში მიღწეული ზავის გასამყარებელ ზომებზე შეთანხმება. ორთხიან შეხვედრაში, რომელიც რუსეთის, ირანისა და თურქეთის შუამავლობით იმართება, მონაწილეობენ როგორც სირიის მთავრობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. დაპირისპირებული მხარეების პირველი განცხადებები ცხადყოფს, რომ მათ განსხვავებულად ესმით ამსამინდელი ზავის ამოცანა. ერთი მხრივ, მთავრობის დელეგაციის განცხადებით, ზავი საჭიროა იმისთვის, რომ ოპოზიციონერებს შორის პოლიტიკური პროცესით დაინტერესებული ოპოზიციური ჯგუფები გამოეყონ იმათ, ვისაც კავშირი აქვს ექსტრემისტებთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ან ალ-ყაიდასთან. მეორე მხრივ, სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ პირველი ნაბიჯი კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების კან არის ზავი, რაც ითვალისწინებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას. ოპოზიცია მოითხოვს ასევე სირიიდან ირანის ჯარებისა და ირანის მხარდაჭერით მოქმედი შეიარაღებული ჯგუფების წასვლას. შეხვედრაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქაირატ აბდრაზმანოვმა თქვა, რომ ყაზახეთი, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრად არჩეული ქვეყანა, ყოველთვის მუშაობდა როგორც ობიექტური და ნეიტრალური შუამავალი.
Today's meeting is a clear manifestation.
დღევანდელი შეხვედრა მკაფიოდ გამოხატავს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას სირიაში ვითარების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ყაზახეთს ჯერა, რომ სირიის კრიზისის მოსაგვარებლად ერთადერთი გზაა ურთიერთ ნდობასა და ურთიერთ გაგებაზე დაფუძნებული მოლაპარაკებები.
სირიაში 2011 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომის შედეგად 300,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი მოელის, რომ მალე გაირკვევა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პირველი სატელეფონო საუბრის თარიღი. პესკოვმა დღეს თქვა, რომ რუსეთის საგარეო უწყებას კონტაქტი აქვს ვაშინგტონთან 20 იანვარს ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ პრეზიდენტების პირველი საუბრის დასაგეგმად. პესკოვის თქმით, თარიღი ჯერ არ არის დადგენილი და ასევე უცნობია, როდის შეხვდებიან ერთმანეთს პუტინი და ტრამპი. ტრამპს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ შეეცდება გაუმჯობესება რუსეთთან ვაშინგტონის ურთიერთობა. შეერთებული შტატების სენატი დღესკენ ჩსუხრის ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის პოსტებს ეწარდგენილ კანდიდატებს რექს ტილერსონს და მაიკ პომპეოს. კუშინორმა, გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა და ლინსი გრემმა გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომ ორივე მხარს დაუჭერს სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ენერგოკომპანია ექსონ მობილის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის რექს ტილერსონის კანდიდატურას. წარსულში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინ თან მისი ჭიდრო ურთიერთობის მიუხედავად. მოლდავეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონს მისივე თქმით არ შეერა, რომ მოლდავეთი ოდესმე გაწევრიანდება ევროკავშირში და საიმისოდ, რომ სეპარატისტული კონფლიქტები მოგვარდეს, მას აუცილებლად მიაჩნია რუსეთთან საერთო პოზიციის გამონახვა. დოდონმა დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია RTS-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მოლდავეთის კუთვნილ რეგიონებში, დნესტრის პირეთსა და გაგაუზიაში მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა ეწინააღმდეგება ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამიტომ ვერ შევძლებთ ქვეყნის გამთლიანებას, თუ არ დავამყარებთ სტრატეგიულ პარტნიორობას რუსეთთან, განაცხადა მან. ახალ ცნობები საქართველოზე. პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვა 8 თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ სავეს ხდომაზე გაიმართოს პოლიტიკური დებატები კომპანია გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების საკითხზე. უმცირესობამ შესაბამისი განცხადება პარლამენტში დღეს დაარეგისტრირა. სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურად გაზპრომი საქართველოს უხდიდა გატარებული მოცულობის 10%. ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი მინისტრმა კახაკალაძემ 11 იანვარს გამოაცხადა, რომ ახალი ორწლიანი შეთანხმებით პირველ წელს ნაწილობრივ შენარჩუნდება ნედლეული თანაზღაურების ფორმა, შემდეგ წელს კი მხოლოდ ფულადი ანგარიშის წორება იქნება. და ბოლოს, ცნობების თანახმად, ვანო მერაბიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის თანამდებობას აღარ იკავებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე ნიკა მელიამ განაცხადა ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გამოსვლის შემდეგ. იქ ამ ციხეში ვანო მერაბიშვილს შეხვდა.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ასე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში დარჩენილ დროში. მე გავაცნობთ ჩვენი პროგრამის შინაარს. ავდომებიან ოპტიმის თაობაზე თუ რას ფიქრობენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მარინა კობახიძის კანდიდატურის თაობაზე.
შეიძლება კანონზე იყოს ჩემი ხელმოწერა, შეიძლება იყოს ჩემი ინიციირებულიც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულ საქმეში ვიქნები მიკერძოებული ამ შემთხვევაში რომელიმე მხარის მიმართ.
ეს კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება იყოს ფარული მოსმენების აწმყო და მომავალი.
ჩემი აზრით, კითხვებს არჩევს, რამდენად არის ახალი სტატისტიკა რეალურ სურათ.
თავისუფლების ეთერში გიამბობთ სესხების გარშემო, რომლებიც გაიცა დოლარებში და ახლა მოქალაქეებს მიეცათ უფლება ისინი დოლარებში დააბრუნონ. პროგრამაში გავიმეორებთ დილის სტუმართან საუბარს. ეს საუბარი შეეხო შაბათკვირას გამართულ მსვლელობებს მსოფლიოში.
ქალის ხეული, ქალი არის ზოგადად ავტონომიური და დამოუკიდებელი და მასთან კაცებს და პოლიტიკოსებს არაფერი არ ესაქმებათ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან, რასაც ეს ქალები არა ჩვენ ვახორციელებთ საკუთარ თავთან მიმართებაში.
ქვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ყაზახეთში სირიის შესახებ მოლაპარაკების გარშემო. გიამბობთ პროგრამის ბოლოს ეთერში გავა წითელი ზონა, რომელშიც თურქეთის შესახებ ანალიზს მოისმენთ.
ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, რომ როდესაც თურქეთში დღესდღეობით არის სამხედრო წესები და ასე შემდეგ, ამ დროს ხდება ეს უიშვიათესი ამბავი, ამ დროს ხდება ქვეყნის ძირითადი კანონის ცვლილება.
ესეა ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ქართულმა უცნებამ დეპუტატ მარინა კობახიძის კანდიდატურა წარადგინა. პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში იგი 10 წლით მოისხამს მოსამართლის მანდიას. საპარლამენტო უმრავლესობა თვლის, რომ მარინა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესება მართებული და ოპტიმალური გადაწყვეტილებაა. ამას არ იზიარებს ოპოზიციისა და ექსპერტული წრეების ერთი ნაწილი. რა არგუმენტები მოჰყავთ მათ? ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
მას შემდეგ რაც დადასტურდა, რომ საგაზაფხულო სესიის ერთ-ერთ პირველივე სხდომაზე საქართველოს პარლამენტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად მარინა კობახიძის დამტკიცების თაობაზე იმსჯელებს, თავად კანდიდატმა მედიის წინაშე განმარტა, რომ მის ობიექტურობას და სამართლიანობას ახალ პოსტზე მისი პოლიტიკური კუთვნილება და წარსული ხელს ვერ შეუშლის.
4-წლიანი გამოცდილება და ცოტა მეტი, როგორც კანონმდებლის, მხოლოდ და მხოლოდ დამეხმარება იმაში, რომ ობიექტურად და ყოველმხრივ შევაფასო ესა თუ ის კანონი. შეიძლება კანონზე იყოს ჩემი ხელმოწერა, შეიძლება იყოს ჩემი ინიციირებულიც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულ საქმეში ვიქნები მიკერძოებული ამ შემთხვევაში რომელიმე მხარის მიმართ. აუცილებლად გადაწყვეტილებები გამოვა მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში არსებული გარემოებების შესწავლის შედეგად.
მარინა კობახიძე წინამოწევის პარლამენტში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი, ყოფილი ვიცესპიკერი და მეცხრე მოწევის პარლამენტის მოქმედი დეპუტატი ამბობს, რომ იგი მზადაა სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში მის მიერვე ხელმოწერილი კანონების არაკონსტიტუციურობაც გიცნოს. მისი ოპონენტების მთავარი არგუმენტი მარინა კობახიძის წინააღმდეგი სწორედ ისაა, რომ იგი ლოიალურია ხელისუფლების მიმართა ვერც მომავალში შეძლებს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი ოთარ კახიძე მანანა კობახიძეს 2012-2016 წლების მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალიზებაში ცდებს ფრალს.
მანანა კობახიძე არის ანგაჟირებული პოლიტიკური პირი, რომელიც არ შეიძლება იყოს მოსამართლე, მაგრამ კიდევ მეტად არ შეიძლება იყოს მოსამართლე ის ადამიანი, რომელიც იღებდა მონაწილეობას საკონსტიტუციო სასამართლოს შტორმით აღებაში. რომელსაც გახსოვთ ჩარშან კანონ პროექტი რომ მიიღეს სპეციალურად რომ ჩიხში შეეყვანათ სასამართლოს მუშაობა.
მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში გასულ წესულმა ცვლილებებმა სასამართლოს ეფექტურობას გარკვეული საფრთხე მართლაც შეუქმნა, თავის მხრივ იზიარებს კონსტიტუციონალისტი გიორგი მუმლაძეც. იგი ფიქრობს, რომ უმჯობესი იქნებოდა მანანა კობახიძის ნაცვლად მართველ უმრავლესობას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეც სხვა კანდიდატი დაესახელებინა.
თუ გაუთვალისწინებთ მის პოლიტიკურ მოღვაწეობას, უნებრივია რომ ჩდება კითხვები ასე ვთქვათ მის მიკერძოებასთან დაკავშირებით. ანუ უმჯობესი არის ზოგადად რომ მოსამართლეს არ ქონდეს ესეთი აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკაში, თან თუ გაიწვიოს მოქმედი რა თქმა უნდა უმრავლესობის წევრი არის, რომელმაც უშუალოდ მიიღო თუნდაც მონაწილეობა იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობის ცვლილებებში, რომელმაც ასე ვთქვათ დაასუსტა ეს ინსტიტუტი. ამიტომ შესაძლებელია ითქვას, რომ უმჯობესი იყო ეს კანდიდატურა არ ყოფილიყო წარდგენილი მაგ თანამდებობაზე.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4 თვეა არასრული შემადგენლობით საქმიანობს. გასული წლის სექტემბერში უფლებამოსილების ვადა საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 წევს ამოეწურა. მათგან საქართველოს პრეზიდენტისა და უზენაესი სასამართლოს კვოტები წარდგენილი კანდიდატები პარლამენტმა დაამტკიცა, თუმცა გააჭიანურა თავისი საპარლამენტო კვოტის ათვისება. მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი გაიწელა და ამით პარლამენტმა კანონიც დაარღვია, საკონსტიტუციო სასამართლოს მეცხრე წევრობის კანდიდატად მანანა კობახიძის დასახელება საზოგადოებისთვის მოულოდნელი მაინც არ ყოფილა. მედია საშუალებებით ბოლო დროს არაერთხელ გავრცელდა კულუარული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ უმრავლესობა თავის რჩეულად საკონსტიტუციო სასამართლოში სწორედ მანანა კობახიძის წარდგენას აპირებდა. მას შემდეგ კი რაც კანდიდატურა ოფიციალურად დასახელდა, ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მანანა კობახიძე თავის მომავალ საქმიანობაში მიუკერძოებელი და ობიექტური იქნება.
ის იქნება ერთ-ერთი წარმატებული მოსამართლე, თავისი პროფესიონალიზმით გამორჩეული, ასევე ის უზრუნველყოს და ვალდებულია უზრუნველყოს მაქსიმალური ობიექტურობა, რადგან რათა არ დარჩეს ვინმეს კითხვის ნიშნები და არ იყოს მისი მოსამართლეობა მუდმივი პოლიტიკური სპეკულირების საგანი, და ეს იყო ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება.
საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ მანანა კობახიძის კანდიდატურა უმრავლესობის მხარდაჭერას დაიმსახურებს. უკვე ცნობილია, რომ მის მხარდამჭერთა რიგებში იქნებიან ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრებიც. ზოგადად კი მანანა კობახიძის კანდიდატურის დამტკიცების საპარლამენტო გარანტიების პირობებშიც კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დეპუტატებს მოუწოდებს მხარი არ დაუჭირონ მანანა კობახიძის კანდიდატურას. საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლების მიერ მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დასახელება აზიანებს სასამართლოს ავტორიტეტს, მათ შორის ისეთი გარემოების გათვალისწინებით, როგორიცაა ხელისუფლების ნება მოახდინოს სასამართლოს პოლიტიზირება და დააკომპლექტოს იგი მისთვის ლოიალური პირებით, რის ფონზეც ეჭქვეშ დგება ხელისუფლების დანაწილებისა და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების მიერ ურთიერთშეკავების პრინციპის პრაქტიკული არსებობა ქვეყანაში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah.
როგორც რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ფარულ მოსმენებს შეეხება საზოგადოებაში, კვლავაც არსებობს განცდა იმისა, რომ სამართალ დამცველი ორგანოები იყენებენ უკანონო ფარული მიყურადების პრაქტიკას, რასაც დღეს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები ხელს უწყობს და რაც აუცილებლად შესაცვლელია. ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასება, რომელიც ორგანიზაციის მიერ 22 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშია ასახული. აქვე მოცემული უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა, რომლის სიზუსტის გარშემო შეკითხვები არსებობს. არასამთავრობო სექტორი თანხმდება და საპარლამენტო სივრცეშიც განაგრძობს ბრძოლას ეგრეთ წოდებული ორ გასაღებიანი სისტემის წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
როდესაც თავის ახალ ანგარიში საზოგადოების უარყოფით განწყობებზე ლაბარაკობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ბოლო პერიოდში ჩატარებულ არაერთ გამოკითხვას ეყრდნობა და თვლის, რომ უკანონო ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული განცდა თითქმის უცვლელია 2013 წლის შემდეგ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ უკანონო ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების გაგრძელებამ გააძლიერა ეჭვი, რომ გრძელდება უკანონო თვალთვალის სისტემური პრაქტიკა, რომ ხელისუფლებას არ სურს საკუთარი ძალაუფლების შეზღუდვა და რომ ამ მიმართულებით არ მიმდინარეობს ეფექტური რეფორმა. როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თამარ იაკობიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, 2015 წლის 31 მარტიდან მოქმედი ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს უკანონო მიყურადების სრულფასოვან პრევენციას, რადგანაც ძალოვან უწყებებს კვლავ დარჩათ ტექნიკური შესაძლებლობა სასამართლოსა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გვერდის ავლით განახორციელონ ფარული მიყურადება. შესაბამისად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ ძნელი დასადგენია უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის სიზუსტე.
2011 წელს მაგალითად 7000-ზე მეტი შუა მდგომობა იყო შესული თბილისის საქალაქო სასამართლოში, აქედან თითქმის ყველა იყო დაკმაყოფილებული. 2012 წლის შემდეგ, აი მაგალითად ავიღოთ 2015 წელი, სულ შევიდა მთელი საქართველოს მასშტაბით 373 დაკმაყოფილება 271. ანუ ხედავთ, რომ როგორც შუა მდგომობების რაოდენობა შემცირდა, ისე პროცენტული წილი დაკმაყოფილების. თუმცა ჩვენი აზრით კითხვებს არჩევს რამდენად არის ასახავს ეს სტატისტიკა რეალურ სურათ, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, საკონსტიტუციო სასამართლო აპრილში დაადგინა, რომ პირდაპირი ჯდომა, რაც აქვს სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ქსელებთან, აძლევს მას ტექნიკურად შესაძლებლობას, რომ სასამართლოსა და პერსონალური მონაცემების გვერდის ავლით განახორციელოს უკანონო ფარული მიყურადება.
თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მესამე სექტორს კვლავაც სხვადასხვაგვარად ესმით, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს არსებული რეალობა. ამ ეტაპზე შესაძლებელია იმის თქმა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მესამე სექტორმა საერთო ენა ვერ გამონახეს. მხარეებმა თავთავიანთი პოზიციები უკვე წარმოადგინეს პარლამენტში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თაობაზე კანონპროექტების შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის პროცესში. ეს ჯგუფი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ფარგლებში შეიქმნა და მასში შედიან როგორც სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრები. საბოლოო შედეგის მიღწევა მალე უნდა მოხდეს, რადგანაც საკონსტიტუციო სასამართლოს აპრილის გადაწყვეტილება კანონმდებლობის ცვლილებებისთვის კონკრეტულ ბოლო ვადას აწესებს და ეს ვადა 2017 წლის 31 მარტს იწურება. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ჯგუფში ჩართული ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ, მესამე სექტორმა უკვე კომპრომისული ვარიანტი წარმოადგინა.
კამპანიაში ინგეხება წარმოვადგინეთ კანონპროექტის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნას, რომელიც იქნება პარლამენტის კონტროლის ქვეშ და ის განახორციელებს ტექნიკურად ამ მოსმენების სამუშაოს და გაკონტროლდება მეორესხო პერსონალ მონაცემთა ინსპექტორის მხრიდან. ეს იყო ჩვენს მიერ წარმოადგენილი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის დაწყებისთანავე ეს წინადადება.
მართალია ჯერჯერობით საბოლოო ვერსია არ არსებობს, მაგრამ ლიკა საჯაიას თქმით, არასამთავრობო სექტორისთვის მიუღებელია იურდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ 20 იანვრის სამუშაოს შეხვედრაზე წარმოდგენილი წინადადებები, რადგანაც ის პრაქტიკულად არაფერს ცვლის. საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებათა სხვა წარმომადგენლების მსგავსად, იურდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც ფარული მოსმენების მომავალს ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირებს.
ვიაროთ იმ კონსენსუსით გზით, რომ ეს იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ და იყოს შესაძლებელია სიპის ფორმით, რაც არის უფრო დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახურთა, რომელსაც აქვს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე უპირველესი პასუხისმგებლობა მაღალი დონის კონტროლის მექანიზმით.
თუმცა თავიანთ პროექტში ქვეყნის უსაფრთხოების ხელყოფის მცირედ რისკებსაც კი ვერ ხედავენ. ეს შენგეხება წარმომადგენლები, როგორც ლიკა საჯაია მუთხრა რადიო თავისუფლებას, პროექტი ხელუხლებლად ტოვებს შესაძლებლობას, რომ პროკურორის ნებართვით დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოსმენა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ვალუტას სესხებს და ფულს შეეხება, კრედიტებს შეეხება. ერთი კვირა გავიდა საქართველოსში სესხების, ეგრეთ წოდებული სესხების გალარების პროგრამის ამოქმედებიდან. ეს გულისხმობს დოლარებში აღებული კრედიტების ლარის სახით დაბრუნების უფლებას. საქართველოს ბანკების ასოციაციის მონაცემებით, ინფორმაციის მისაღებად ბანკებს 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა, ხოლო 100-ზე მეტმა სესხი უკვე გადაიტანა ლარებში. თუმცა რეხვიაშვილი დაინტერესდა თბილისში იმით, თუ როგორ მიმდინარეობს სესხების გალარების ეს ერთჯერადი პროგრამა და რას ფიქრობენ მის ავგარგიანობაზე ბანკების მომსახურების პოტენციური მიმღებები.
თბილისის მკვიდრმა გიორგი მახვილაძემ $12,000 10-წლიანი იპოთეკური სესხი 2015 წლის 1 იანვრამდე აიღო. პროგრამაში მოხვედრილ სხვა 22,000 მოქალაქესთან ერთად გიორგიმაც მიიღო ბანკიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინება და შესაბამისად აპირებს კიდეც ბანკში მისვლას და შეთავაზებული პირობების გაცნობას. თუმცა როგორც თავად ამბობს, სესხის კონვერტაციას არ ჩქარობს.
შემიძლია მივიდეთ და გადავიტანოთ ლარში, მაგრამ აქ სხვა ფაქტორები არის, რამდენად საიმედო იქნება ამ ლარის აღება, იმიტომ გამომდინარე, რომ ეს მონეტარული პოლიტიკა არ ვიცი ზუსტად მეპირადად დარჩება თუ არა იმ ფიქსირებულ პროცენტში, რაც ლარზე დაფიქსირდება, თუ შეიძლება მერე რაღაც გარემოებიდან გამომდინარე ლარის პროცენტმა მოიმატოს და ვინ იცის და გაასწროს ამ დოლარის კურსის ცვალებადობას მომავალში.
გიორგი მახვილაძის მსგავსად ბევრ ბენეფიციარს აშინებს ის გარემოება, რომ გადახდის პროცენტი დამოკიდებული იქნება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთზე, რომელსაც ეროვნული ბანკი ადგენს.
თუ მაქვს ფიქსირებული სიტყვაზე 8% დოლარში, ეხლა თქვა დამიფიქსირდება სავარაუდოდ 10-11% ლარში, მაგრამ გავა 3 წელი, როცა მაქვს 10 წლიანი იპოთეკური სესკი, გავა 3 წელი, არ ვიცი ის 11% ცოცვადი იქნება თუ იქნება 10 წლის მანძილზე ფიქსირებული და არ შემეხება მეს მონეტარული პოლიტიკა, რაც ბანკებს ეხება ეროვნული ბანკისგან გამომდინარე.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის ახალი განაკვეთი 25 იანვარს უნდა დაადგინოს, თუმცა როგორც გიორგი კეპულაძე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ორგანიზაციისა, საზოგადოება და ბანკები ამბობს, ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ეს ინსტრუმენტი მნიშვნელოვან გავლენას ვერ იქონიებს გალარებული სესხის გაძვირებაზე, რადგანაც რეფინანსირების განაკვეთს ეროვნული ბანკი ცვლის ინფლაციის კვალად და ეს ცვლილება ერთჯერზე საშუალოდ 0.5 ან 1%-ია ხოლმე.
საპროცენტო განაკვეთის ზრდა იმდენად დამაზარალებელი არ არის, შეიძლება ითქვას ფინანსურად, რამდენადაც სავალუტო რისკი, რადგან ჩვენი ეროვნული ვალუტა ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 60%-ით გაუფასურდა, ხოლო სესხის პროცენტი თქვა თუნდაც 1%-ით გაზრდა, იმდენად დიდ დარტყმას არ აყენებს სესხებას, რამდენადაც ყოველთვიური გადასახადის ზრდა, როდესაც ის დოლარს შეიძენს ეროვნული ვალუტით. და ამ შემთხვევაში მას ყოველ 100 დოლარზე, მაგალითად 2012 წელთან შედარებით, დღეს სესხებას უწევს დაახლოებით 100 ლარით მეტის გადახდა.
გალარების პროგრამა 2017 წლის 17 იანვარს დაიწყო და ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავრობა უზრუნველყოფს სესხების გალარება შეღავათიანი კურსით, რომელიც შეადგენს კონვერსიის დღეს არსებულ პუნქტს მინუს 20 თეთრი 1 ამერიკულ დოლარზე. შესაბამისად, ბენეფიციართა ნაწილი ცდილობს ეგრეთ წოდებული გალარებისთვის ისეთი დრო შეარჩიოს, როცა ლარი მაქსიმალურად იქნება გამყარებული. ასეთი დროის შერჩევას ელოდება პროგრამის კიდევ ერთი მიმღები, ჯემალ დარახველიძე.
ორი თვე არის ვადა, შესაბამისად ეხლა ვაკვირდები, ვინაიდან ზამთარი არის და გაზაფხულის კემიძისა, შესაბამისად ქვეყანაში ინვესტიციები უფრო ნელ-ნელა შემოდის. სასურველი არის, რომ ეს ორი თვე ცოტა მეტი ხანს გაგრძელებული იყოს, იმიტომ რომ ლარი შეიძლება კიდე უფრო გამყარდეს. მგონია, რომ ლარის კურსი კიდე რამდენიმე თეთრით თუ არა 10-ის თეთრით შეიძლება გამყარდეს და ამ შემთხვევაში შესაბამისად ნაკლები კურსით მექნება ხელშეკრულება გასაფორმებელი ლარებში.
ძნელი სათქმელია 27000 ბენეფიციარიდან რამდენი ფიქრობს ჯემალ დარახველიძის მსგავსად, თუმცა ნიშანდობლივია ის, რომ პროგრამის ამოქმედებიდან თითქმის ერთი კვირის თავზე მხოლოდ 100 ადამიანმა გადაიტანა სესხი დოლარიდან ლარში. საქართველოს ბანკების ასოციაციის მონაცემებით, სესხის საშუალო განაკვეთმა, რომელიც გალარებისას დაფიქსირდა, 10-11% შეადგინა. გიორგი კეპულაძე, დამფუძნებელი ორგანიზაციისა, საზოგადოება და ბანკები ვარაუდობს, რომ პროგრამა ყველასთვის მომგებიანი ვერ იქნება, ის გამოც ბენეფიციართა ნაწილი უარს იტყვის გალარებაზე.
აბოლოო ჯამში ალბათ 30-დან 50%-ამდე იმ 27000 სესხებიდან გადაიტანს ყველაზე ოპტიმიストური გაცვლებით სესხს დოლარიდან ლარში. ჯერ საკმაოდ ცირე დროა გასული იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგებზე ვიმჯელოთ.
ოფიციალური ინფორმაციით, 17 იანვარს ამოქმედებული სესხების გალარების ერთჯერადი პროგრამა ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარით ფინანსდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 წუთი შესრულდა თბილისში, ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ახალემების მოკლე გამოშვებას მარიამ ჭიაურელია ბრაღაში.
ასახეთის დედაქალაქ ასანაში დაიწყო სირიის შესახებ ფორთხიანი მოლაპარაკება. მისნად სახლდება სირიაში სამოქალაქო ომისთვის ბოლოს მოსახებად დეკემბერში მიღწეული ზავის გასამყარებელ ზომებზე შეთანხმება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი მოელის, რომ მალე გაირკვევა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პირველი სატელეფონო საუბრის თარიღი. შეერთებული შტატების სენატი დღეს კენჭს უქრის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის პოსტებზე წარდგენილ კანდიდატებს რექს ტილერსონს და მაიკ პომპეოს. მოლდავეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონს მისივე თქმით არ შეერა, რომ მოლდავეთი ოდესმე გაწევრიანდება ევროკავშირში და საიმისოდ, რომ სეპარატისტული კონფლიქტები მოგვარდეს, მას აუცილებლად მიაჩნია რუსეთთან საერთო პოზიციის გამონახვა. გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც პატიმრობას იხდის რამდენიმე ფრალდების, მათ შორის თანამდებობის ბოროტად გამოყენების საფუძველზე, აღარ დაიკავებს ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის პოსტს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვა 8 თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველ სავეს ხდომაზე გაიმართოს პოლიტიკური დებატები კომპანია გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების საკითხზე. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე ვარაუდობს, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი გაზაფხულის შუა პერიოდიდან დაიწყება. მოსკოვის მერია უფლებას არ აძლევს აქტივისტებს ქალაქის ცენტრში გააპროტესტონ კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას. შეერთებულ შტატებში ძლიერი ქარიშხლების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 18 ადამიანი, მათი უმრავლესობა 14 ადამიანი ჯორჯიის შტატში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები ჩვენი გადაცემა გრძელდება და გავიმეორებთ დილის საუბრებს. დილის სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დილის სტუმარი 23 იანვარს იყო ადამიანის უფლებების დამცველი მაკა მეშველიანი, რომელიც სათავეში უდგა მსვლელობას, რომელიც 21 იანვარს თბილისში გაიმართა. თბილისი აღყვა მსოფლიოში, მსოფლიოს 360-მდე ქალაქში გამართულ მსვლელობებს. დილის რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი გიამბობთ, რა იყო მათი მიზანი.
მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო ქალთა მოძრაობისთვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ქალები გამოვიდნენ, არა მხოლოდ ქალები, ქალები და კაცები, რომლებსაც ჯერათ და ბავშვებს, რომლებსაც ჯერათ თანასწორობის, სამართლიანობის ყველასთვის და დისკრიმინაციის აკრძალვის ნებისმიერი საფუძვლის მიუხედავად, ეს ადამიანები გამოვიდნენ და გაერთიანდნენ და თქვეს, რომ მსოფლიოში, სადაც ხდება, სადაც მომრავლებულია და იზრდება იმ პოლიტიკური პარტიების რაოდენობა, რომელსაც ახასიათებთ მემარჯვენე რიტორიკა და საკმაოდ შემზღუდავ გარემოს ქმნიან უმცირესობების უფლებების დაცვისთვის და ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ეს არის მიუღებელი და რომ ამას წინ უნდა აღუდგეთ და დაუპირისპირდეთ ყველანი. შესაბამისად, ეს აქციები დაორგანიზდა და თავიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ვაშინგტონში, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, და ინსპირებული იყო ცხადია ტრამპის არჩევნებით ნოემბერში, თუმცა მოგვიანებით ამ აქციის ორგანიზება დაიწყო ნოემბერში, მალევე ტრამპის არჩევნებიდან მალევე, ეს ამერიკაზე მაქვს ცხადია საუბარი ვაშინგტონში, თუმცა ორგანიზატორები
ინაუგურაციის
მეორე დღეს, ამიტომ ეს ყველაფერი სიმბოლური იყო, თუმცა რეალურად ეს გადაიზარდა და გახდა უფრო მეტი, ვიდრე ამერიკის არჩევნების, ასე ვთქვათ, შედეგების მიმართ რაიმე პოზიციის დაფიქსირება. ეს იყო ერთობა ადამიანების, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვყავართ ადამიანის უფლებების დაცვის სადარაჯოზე და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და ვაპირებთ გავერთიანდეთ იმისთვის რომ შეიქმნას უკეთესი გარემო ადამიანის უფლების დაცვის თვალსაზრისით. ბევრი ამას ადარებს კიდევაც 60-იანი წლების ადამიანის უფლების სამოქალაქო მოძრაობას ამერიკაში, რომელიც ეს არ იყო ორგანიზებული ერთი კონკრეტული ადამიანის ან ორგანიზაციის მიერ, ეს იყო ადამიანების ერთობლიობა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ უფრო მეტი რესურსის და მობილიზების შედება იყოს საჭირო იმ იმისთვის რომ უფრო თანასწორი გარემო შექმნილიყო ამერიკაში.
მაგრამ ასეც უყურებდი საკმაოდ ჭრელი იყო ის მოთხოვნები. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ადამიანი იყო, იქნებოდა ეს ფერადკანიანი, იქნებოდა ემიგრანტი ამერიკაში, იქნებოდა LGBT თემის წარმომადგენელი და ცხადია მათი მოთხოვნები ზოგადად მართველი ძალის ან პრეზიდენტის მიმართ არის ხოლმე განსხვავებული. ანუ მათ სხვადასხვა მხრივ ჭირდებათ უსაფრთხოების გარანტიები, ხო? და როდესაც ესეთი მილიონობით ადამიანი გამოდის, რამდენად არის შანსი იმის, რომ ყველა ხმა და ყველა მოთხოვნა იყოს ხილვადი და ამ ადამიანებმა რის გამოც გამოვიდნენ საბოლოოდ ის მიიტანონ იქამდე, სადაც უდოდ მიიტანონ, ანუ თავიანთი ხმა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სლოგანი სწორედ ის იყო, რომ გააშხერე შენი ხმა, ანუ მიაწვინო ხმა მას, ვისაც უნდათ რომ მიაწვინონ და არ ჩაიკარგოს ამ მასობრივ გამოსვლებში ცალკეული ადამიანების მოთხოვნები და სურვილები.
ქალების მარშის სილამაზე მდგომარეობდა მის ინკლუზიურობაში, ის ღია იყო აბსოლუტურად ყველა ადამიანისთვის და ყველა ინდივიდ შეეძლო თავის დამოკიდებულება დაეფიქსირებინა ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. ჩვენ როდესაც საქართველოში სპიკერებს ვარჩევდით, იქ თემატიკიდან გამომდინარე შეიძლება ვიღაცებთან კონტაქტი დაგვემყარებინა, მაგრამ მე როცა გვეკითხებოდნენ რაზე გვსურდა აქცენტის გაკეთება, ვეუბნებოდით რომ ანუ თქვენი პერსპექტივა უნდა გააჟღეროთ, რატომ მარშირებთ, ანუ რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ეს მარში, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. რა შეეხება ხმების გაჟღერ თითოეული, ასე ვთქვათ, ქვემოძრაობის თუ მიმდინარეობის ხმის გაჟღერებას, ამ მოძრაობის, ამ კონკრეტული მარშისთვის ასევე ის იყო დამახასიათებელი, რომ კონკრეტული მოთხოვნა არ ქონია, რაც ვთქვათ ამერიკაში აქტივიზმის ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის, როდესაც კონკრეტული ეგზოტიკული ასკი გაქვს ამა თუ იმ ხელისუფლების შტოს მიმართ. აქ თავარი მესიჯი ჩემთვის იყო ის, რომ ქალი არის ავტონომიური, ქალი სხეული, ქალი არის ზოგადად ავტონომიური და დამოუკიდებელი და მასთან კაცებს და პოლიტიკოსებს არაფერი არ ესაქმებათ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან, რასაც ეს ქალები არა ჩვენ ვახორციელებთ საკუთარ თავთან მიმართებაში. ეს როგორც აღნიშნა, ეს იყო მხოლოდ დასაწყისი, არის მხოლოდ დასაწყისი. მე აუცილებლად ეხლა ორგანიზატორები მუშაობენ იმაზე, რომ ეს ენერგია, რაც დაგროვდა მარშის დროს, მოხდეს მისი გადანაწილება შესაბამის კამპანიებში და ქმედებებში. ეხლა წამოწყებული არის 10 ქმედება 100 დღის განმავლობაში, ესე ქვია ქართულად ამ კამპანიას, და ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, პირველი ქმედება, რაც უნდა გადადგან ამ მარშის მონაწილეებმა მათი სრული შემთხვევაში, არის მიწერონ თავიანთ არჩეულ სენატორებს პირდაპირ, ან ჩვენ თანაშემოთავაზე მაჟორიტარულ წესით არჩეულ კონგრესის წევრებს და აუხსნან, მოუყვნენ იმ თავიანთ პრობლემების შესახებ, რაც მათ ადარდებთ, და მე ეს მოხდეს ამის, ასე ვთქვათ, ატვირთვა ონლაინ სფეროში, რომ ყველამ ნახოს, ასე ვთქვათ, რა თემები არის, რაც ადარდებს ამერიკის მოქალაქეებს ამ ეტაპზე. ანუ ამის მიხედვით უკვე მოხდება გადაწყობა კამპანიებში და მესიჯებში და მოთხოვნებში, რა შეიძლება იყოს. ეს 21 იანვრის მარში მართლაც იყო აი ღირსებაზე, თანასწორობაზე, ინკლუზიურობაზე აქცენტი ირებული მსვლელობა, მოძრაობა, რომელსაც ესეთი ერთი კონკრეტული მოთხოვნა არ ქონია. იქ ადამიანებს ხადია ნახავდით, ძალიან ჭრელი პლაკატები და ბანერები იყო და ყველა სარგებლობდა გამოხატვის თავისუფლების, ზოგი იყო გაცილებით პოლიტიკური, ზოგი ნაკლებად პოლიტიკური, მაგრამ ნახოთ, ასე ვთქვათ, როგორ მოახერხებენ ორგანიზატორები ამ ენერგიის გადათარგმნას კონკრეტულ კამპანიებში და მოთხოვნებში.
მოკლედ საქართველოსაც მინდა გკითხოთ, 360, ანუ მარტო თბილისი არისო, მარტო თბილისი და ვაშინგტონი არისო, 60-მდე სხვადასხვა ქალაქში გამართა ეს მარში, თუმცა ჩვენთვის ალბათ განსაკუთრებით საინტერესოა, რა ხდებოდა თბილისში, რა იყო მაგალითად სპიკერები ახსენე და რაზე საუბრობდნენ გამოსვლელები, აქციაზე გამოსვლელები ამ კონკრეტულ დღეს, ვინ იყო მოსული, მეტყობა მაგალითად არა უცხოელების სიმრავლე იყო შესამჩნევი აქციის ფოტოებს თუ გადაავლებს ვინმე თვალს და არც ისე ბევრი ხალხი იყო, აი როგორი იყო ეს აქცია, რატო არ გამოვიდა მეტი ხალხი, რაზე ილაპარაკეთ?
ეს აქცია თბილისში გამართული მარში მიზნად ემსახურებოდა იმას, რომ ერთი პლატფორმა მიეცა საქართველოს მცხოვრები ადამიანებისთვის, როგორც უცხოელებისთვის, ასევე ქართველებისთვის, გაერთიანებ შეერთებოდნენ იმ გლობალურ კამპანიას, რომელიც იმართებოდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თბილისი უფრო და უფრო მეტად ხდება გლობალური ქალაქი და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები ადრე თუ გვიან პირდაპირ აისახება საქართველოში არსებულ სიტუაციაზეც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ თბილისი ყოფილიყო ამ გლობალური მოძრაობის ნაწილი და ასევე ადამიანებს, რომელსაც რეალურად ადარდებთ ის ღირებულებები, რაც აერთიანებდათ 360 ქალაქში შეკრებილ ადამიანებს, თანასწორობა, ღირსება, ადამიანის უფლებები, უმცირესობის უფლებები, ამ ადამიანებს მისცემოდათ შესაძლებლობა პლატფორმა გამოსულიყვნენ და დაეფიქსირებინა თავიანთი სოლიდარობა სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ. აქციაზე ძირითადად აქცია დაორგანიზდა 5 დღეში იმის პარალელურად, რომ ორგანიზატორებს ჰქონდა ყოველას ჩვენი გრძელ სრულგანაკვეთიანი სამუშაოები, თუ არა უფრო მეტი ვიდრე სრულგანაკვეთიანი სამუშაოები. შესაბამისად ეს ალბათ უფრო მეტი დრო რომ ქონდა, ცოტა სხვანაირად მოხდებოდა ამის დაორგანიზება. პირველ რიგში ალბათ ვისურვებდი და კარგი იქნებოდა, რომ უფრო მეტი ქართველი ადამიანი მოსულიყო ჩემი თანამემამულე, მაგრამ აქ პრობლემა ალბათ მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენც არ ქონდა იმის დრო, რომ საკმარისად გაგვეკეთებინა ეგრეთ წოდებული reach out-ი და კონტაქტება ადამიანებთან და აგვეხსნა რეალურად ეს რას ემსახურებოდა ეს მარში და ამ სწავლობა. მე მგონი ცოტა ან მესიჯის მიტანაზე არ დაიხარჯა საკმარისი დრო. ან Facebook page-ი იყო ცხადია და იქ საკმაოდ ვაქტიურობდით და იტვირთებოდა ინფორმაციები, მაგრამ ის პერსონალური კონტაქტი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ამ ცოტა ვიღაცებისთვის ერთი შეხედვით განყენებული თემატიკის რელევანტურობის დანახება საქართველოსთვის, აი ამაში ალბათ შეიძლებოდა უკეთესად გვემუშავა, მაგრამ როგორც აღნიშნა, ვაშინგტონის გავსად და ამერიკის გავსად ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. იგეგმება
თემები საინტერესოა.
რაზე ისაუბრე ეს? ხო, ანუ სპიკერებმა ასევე აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ ეს ყოფილიყო პლატფორმა არა ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული სპიკერებისთვის, ამიტომ შევეცადეთ რაღაც დივერსიფიკაცია მომხდარიყო და ადამიანები, რომელთა ხმაც როგორც წესი არის მის ხოლმე, ან შეიძლება არ იყვნენ კონკრეტულ მოძრაობებთან თუ ჯგუფებთან აფილირებული, მათაც ჰქონდათ შესაძლებლობა ესაუბრათ. ამიტომ ისაუბრა ახალგაზრდა ქალმა რეგიონში ქალთა უფლებების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა აი ამ თემატიკაზე. ასევე ისაუბრა ქუიერ აქტივისტმა თავისი პირადი გამოცდილების შესახებ და რას ნიშნავს იყოს ქუიერი საქართველოში და თბილისში და რომ ყოველდღურად ხარ ფიზიკური ძალადობის რისკის ქვეშ და დანამდვილებით ყოველდღე განიცდი ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ასევე ისაუბრეს ნანუ კეთევსაძე ისაუბრა ბავშვთა უფლებების მნიშვნელობაზე, სელექციური აბორტების ტრაგიკულ ასე ვთქვათ მონაცემებზე საქართველოში და სოციალურ უთანასწორობაზე გამახვილა ყურადღება ერთ-ერთმა სპიკერმა. თამარ გურჩენი იყო ჩვენი სპიკერი და მან ისაუბრა მის ასე ვთქვათ პერსპექტივაზე, რას ნიშნავს რა იყო ამ მარშის მონაწილე საქართველოში.
დღესასწაულებო თქვენ უსმენდით ჩვენი დილის გადაცემის გამეორებას. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო დანიშნულების დამცველი მაკა მეშველიანი, რომელიც გვიამბობდა მის მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის შესახებ. ეს დემონსტრაცია 21 იანვარს თბილისში გამართვა სოფლიოს 70-მდე ქალაქის მიბაძვით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანა მასპინძლობს სირიის შესახებ მოლაპარაკებას სირიის როგორც მთავრობის ისე ოპოზიციის წარმომადგენლების მონაწილეობით. მიზანია შეთანხმება ზომებზე გასულ თვეში მიღწეული ზავის გასამყარებლად. სირიის სამოქალაქო ომი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტია. 2011 წლიდან მოყოლებული ძალადობა მიქ იმსხვერპლა 300,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ასტანის შეხვედრასა და მასთან დაკავშირებულ იმედებზე.
Сирис мтавробис исе როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ასანაში ორთხიანი მოლაპარაკების ფარგლებში გამართულ პირველივე შეხვედრაში, მაგრამ ცნობების თანახმად მათ უშუალოდ ერთმანეთისთვის არ მიუმართავთ. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ოპოზიციის წარმომადგენლის განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ პირდაპირი კონტაქტი არ შედგა იმის გამო, რომ ოპოზიციონერები სირიის მთავრობის ჯარებს ადანაშაულებენ დეკემბერში ხელმოწერილი ზავის მრავალჯერ დარღვევაში. ამდენად, ასანაში მოლაპარაკება იოლი არ იქნება. ამ ვარაუდს სამყაროს დაპირისპირებული მხარეების პირველივე განცხადებები, რომლებიც ხატყობს, რომ მათ განსხვავებულად ესმით ამჟამინდელი ზავის მისანი. ერთი მხრივ მთავრობის დელეგაციის ხელმძღვანელის ბაშარ ალ-ჯააფარის თქმით, ზავი საჭიროა იმისთვის, რომ ოპოზიციონერებს შორის პოლიტიკური პროცესი დაინტერესებული ოპოზიციური ჯგუფები გამოეყონ ჯგუფებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ექსტრემისტებთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ან ალ-ყაიდასთან. მეორე მხრივ, ოპოზიციის წარმომადგენელი მუჰამად ალუში ამბობს, რომ ზავი უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარებისკენ, რაც ითვალისწინებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის და მართველი მისი თქმით ბანდის გადადგომას. ასანის შეხვედრაზე ოპოზიციის დელეგაციის ხელმძღვანელის გამოსვლას მკვეთრი კრიტიკა მოჰყვა სირიის ხელისუფლების წარმომადგენლისგან. გაეროში სირიის ელჩმა ბაშარ ალ-ჯააფარიმ შეიარაღებული ტერორისტების ჯგუფების დელეგაციად მოიხსენია ასანაში მყოფი სირიელი ოპოზიციონერები.
اللهجه الاستفزازيه والخفه في القول والفعل
პროვოკაციული კილო და დაუდევარი გამონათქვამები და მანერა, რომლებითაც შეერაღებული ტერორისტული ჯგუფების დელეგაციის ხელმძღვანელის განცხადება ხასიათდებოდა, იყო იქ მყოფ პირთა და მათი დიპლომატიური და პოლიტიკური პრესტიჟის დაცინვა.
وعلو كعبهم الدبلوماسي والسياسي
ასეთი მკაცრი იყო სირიელი დიპლომატის მიერ გამოთქმული შეფასება. სირიის კონფლიქტზე შეხვედრა ასანაში იმართება რუსეთის, ირანისა და თურქეთის შუამავლობით. მას დამკვირვებლის სტატუსით ესრებიან ყაზახეთში, შეერთებული შტატების ელჩი, ასევე სირიის საკითხებში გაეროს სააგანგებო წარმომადგენელი. ამ უკანასკნელმა სტაფან დე მისტურამ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ ოპტიმისტურად აფასებს მთელ სირიაში ზავის უზრუნველყოფის შანსს, თუ დაპირისპირებული მხარეები მონიტორინგის მექანიზმს შეთანხმდებიან. მანვე მხარეებს მოუწოდა უარი თქვან სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენებაზე.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ ყაზახეთის დედაქალაქში სირიის შესახებ მოლაპარაკებების გარშემო. ეს პროგრამა გრძელდება ალგორითმით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა ანტიბიოტიკებია. ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი, ალგორითმის ავტორი, ესაუბრა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელს ბაჰადა იმნაძეს.
გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის ცენტრმა CDC-მ განაცხადა, რომ გასულ წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა პაციენტი ქალი, რომელსაც მკურნალობამ ვერ უშველა. ეს შემთხვევა ალბათ საერთაშორისო მასშტაბით არ გახმოვრდებოდა, რომ არა სიკვდილის მიზეზი. როგორც CDC იტყობინება, პაციენტი ემსხვერპლა ინფექციას, რომლის გამომწვევ ბაქტერიაზე, კლებსიელა პნეუმონიეზე, არ იმოქმედა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ნებადართულმა არცერთმა ანტიბიოტიკმა. CDC-ის ინფორმაციით, პაციენტმა უკანასკნელ წლებში რამდენჯერმე იმოგზაურა ინდოეთში, სადაც ბარძაყის ცვლის მოტეხილობის გამო მოხვდა საავადმყოფოში. მოგვიანებით მას მკურნალობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნევადის შტატის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც გარდაიცვალა კიდეც კარანტინის განყოფილებაში. მედიკოსთა თანახმად საქმე გვაქვს ორ პრობლემასთან. ჯერ ერთი დაავადების გამომწვევი, რომელმაც იმსხვერპლა პაციენტი ქალი, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას, მეორე მხრივ მას იმდენად მაღალი რეზისტენტობა აქვს დღეს გავრცელებული ანტიბიოტიკების მიმართ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია მის წინააღმდეგ ქმედითი სამედიცინო ზომების მიღება. იმის თაობაზე, თუ რატომ არ ექვემდებარება ზოგიერთი დაავადება წარმატებულ მკურნალობას და რამდენად პრობლემურია ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც, ვესაუბრე საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელს ბაჰადა იმნაძეს.
პრობლემა არის მთელ მსოფლიოში, არის ასეთი ინიციატივა, გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინიციატივა და იქ ერთ-ერთი სამოქმედო პაკეტი სწორედ ანტიბიოტიკო რეზისტენტობას ეხება. რა თქმა უნდა, საქართველოს არ არის ასე ვთქვათ განზე, ну შემინა გითხრათ რომ აი ევროპის რეგიონში ნუ ყველაზე კარგი მდგომარეობა ნიდერლანდებშია და შემდეგ ნუ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა არის ასე ვთქვა ამ პრობლემის აქტუალობა თუმცა პრობლემა ყველგან არის მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენთან არის თუმცა ოდნავ შეამსუბუქა პრობლემა იმან რომ საქართველოში ანტიბიოტიკებზე უკვე აუცილებელია ექიმის რეცეპტი აქედან გამომდინარე ესეთი თვითნებური გამოყენება მოსახლეობის მიერ ანტიბიოტიკებისა შემცირ და რა ძალიან კარგია რადგან ჩვენ გვაქვს ყოველი სისტემა ანტიბიოტიკო რეზისტენტობაზე ზედამხედველობისა აი ექიმებისაგან გვაქვს უკვე ინფორმაცია რომ ნახულობენ უკვე პაციენტებს რომლებიც დიდი ხანი არ უნახეთ რომელიც საავადმყოფოში მისვლამდე ანტიბიოტიკი მიზებული არ ქონდათ.
ბატონო პარდა, რა იწვევს რეზისტენტობის გაჩენას საერთოდ ეს პრობლემა საიდან ჩდება?
მოდით ასე ვთქვათ, მიკროორგანიზმი თავს იცავს ჩვენგან, ანუ ანტიბიოტიკისგან და შესაბამისად აქვს გარკვეული მექანიზმები, მათ შორის გენეტიკური მექანიზმები, რომლითაც ასე ვთქვათ, ცდილობს თავი გადაირჩინოს ანტიბიოტიკებისგან და ამას მე ერთად ჩვენ უწყობთ ხელს იმით, რომ დანიშნულების გარეშე ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, არასწორად ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, არასწორი დოზირებით ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს და ყოველივე ეს საბოლოოდ მოტრიალდება იმაში, რომ ეს მიკროორგანიზმები უკეთესად, ასე ვთქვათ, იგრძნობენ თავს, უფრო მეტად მიეჩვევიან ანტიბიოტიკებს, გამოიმუშავებენ რეზისტენტობას მათზე და საბოლოოდ ზარალდება ისევ ადამიანი.
ის რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში ახლახან, თქვა, დაიღუპა ქალი, რომელზეც არ იმუშავა არცერთმა დაშვებულმა ანტიბიოტიკმა. საქართველოში თუ არის მსგავსი რამ მოსალოდნელი?
მსგავსი რამ მოსალოდნელია სოფლიოში ყველგან. მით უმეტეს ქალბატონს ჰქონდა მის ისტორიაში ავადმყოფობის მოგზაურობა, თქვათ, აზიის ქვეყნებში. აზიის ქვეყნებში ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავეა, ვიდრე, თქვათ, იგივე ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში. ამიტომაც საჭიროა ადამიანის წყობრი უწყებათა შორისი, ამას არ ყოფნის მარტო, თქვათ, ჯანდაცვის უწყების ძალისხმევა, იმიტომ რომ აქ უკავშირდება იგივე ვეტერინარიაში, თქვათ, გამოყენება ანტიბიოტიკების, ცხოველების, თქვათ, არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ ზოგიერთი სხვა საკვები დანამატებში შედის ხოლმე ცხოველებისაში. ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა. სხვა შორის საქართველომ აი სულ რამოდენიმე დღეა მთავრობის დონეზე სტრატეგიაც მიიღო თქოს ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის დაძლევის გზების შესახებ. ჩვენ მონაწილეობთ, ევროპული ქსელი არის ასეთ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის თქვათ შესწავლის ქსელი ქვია. Ну, ასეთი ერთობლივი ძალისხმევით რამენაერად უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემა ყველგან, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში.
თავად პაციენტს რა როლი ეკისრება? რა უნდა იცოდეს რიგითმა პაციენტმა?
რიგითმა პაციენტმა უნდა იცოდეს ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოს ანტიბიოტიკი ექიმის დანიშნულების გარეშე და ეს სოციალურ მიზებული პრაქტიკაა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშიც, რომ თუ ექიმი უნიშნავს ანტიბიოტიკოს, კითხოს, რატომ უნიშნავს ანტიბიოტიკს, ასე თქვა, რა არის ჩვენება, რის გამოც ექიმი მას უნიშნავს ანტიბიოტიკს. სამწუხაროდ ჩვენ პაციენტებს ძალიან უყვართ ანტიბიოტიკები.
დასასრულებო ასეთი მოსაზრება უთხრა ჩემს კოლეგას ბიძინა რამიშვილს, ალგორითმის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული გაცემის ავტორს ბიძინა რამიშვილს, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ. ჩვენი გაცემა კი გრძელდება წითელი ზონით, რომელშიც თურქეთზე მსჯელობენ მისი ავტორი გიორგი გვახარია და სტუმარი ლაშა ბაქრაძე. ამ ქვეყანაში წარუმატებელი სამხედრო გაატრიალების შემდეგ ვითარება თითქოს იცვლება ნატოს წევრ სახელმწიფოში, ანტიდასავლური განწყობა თითქოს გაიზარდა. რა ელის თურქეთს, როგორი მოქმედებს ეს ჩვენს რეგიონზე?
თემსოფლიოში ის განვითარება რაც ხდება არის დიდი, მე ვიტყოდი, კონსერვატიული გადახრა, უკან დაბრუნება ძალიან ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ნამდვილად სულ რაღაცა 5-6 წლის წინ ალბათ ვერ წარმოვიდგენთ.
კონსერვატიული თუ პოპულისტური?
პოპულისტური და პოპულიზმში კონსერვატიზმი რასაკვირველ თავისთავად
ხდება. კონსერვატორებს შეიძლება ეწყინოთ.
თურქეთთან მიმართებაში ეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ და ეს ცხადზე ცხადია, რაც იქ ხდება. მიუხედავთ იმისა, რომ თვითონ ერდოღანი, როდესაც სახელმწიფო სათავეში მოვიდა, მან შეძლო დიდი ეკონომიკური ზრდა თურქეთისა, რომელიც ახლა თავდება და დიდი ეკონომიკური სიდუხჭირეშიაც შევა თურქეთი. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ცვლილებები, რაც თურქეთში ხდება. სადღაც 20-ოდე წლის წინ 98 წელს, როდესაც ერდოღანი დაიჭიეს და მაშინ აუგრძალეს ამოდენიმე თვის შემდეგ, რომ გამოუშვეს და პოლიტიკური საქმიანობის ნებართვაც კი დართეს, მერე რომელიც აგრძალული ჰქონდა 98 წლის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მან თქვა სიტყვა, რის შემდეგაც ის დაიჭირეს, მან თქვა ცნობილი სიტყვა, რომ დემოკრატია არის ის მატარებელი, რომელშიაც ავდივართ იმისათვის, რომ მიზნამდე მივიდეთ. და აი ახლა როგორც ჩანს, ერდოღანი მიზნამდე მივიდა, რომელიც როგორც ჩანს მას ჰქონდა თავიდანვე დასახლებული.
ო, მაშინ არ უთქვამს მიზანი რა არის.
მაშინ არ უთქვამს მიზანი რა არის და პირველი წლების ერდოღანის მართველობისა 2000-იანებში არ იყო ამ მიმართულებით ცხადი, რომ წავიდოდა თურქეთი. მიუხედავად იმისა, რომ რასაკვირველია, თვითონ ყოველთვის უარყოფდა, რომ ის არის ისლამისტური პარტიის ან ისლამური პარტიის ხელმძღვანელი, მაგრამ უფრო ესე ერჩინა, რომ მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია ეთქვათ მის აკაპესთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ისლამისტური შეტრიალება თურქეთის ხდება, ათათურქის იდეალებისგან ძალიან შორს არის თურქეთი წასული. ეს ათათურქისადმი დამოკიდებულებაში ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ აი სასკოლო წიგნებში, რომ დიდი რეფორმა ხდება ეს თურქეთში, ათათურქზე აბსოლუტურად მინიმუმამდეა დაყვანილი ინფორმაცია და საერთოდ არ არის, როგორც ამბობენ, ისმეთ ინონუ ნახსენები, ანუ მეორე პრეზიდენტი თურქეთისა. და სხვათა შორის თავის დროზე ერთმა ძალიან საინტერესო თურქმა მოაზროვნემ მითხრა, რომ როდესაც აი ძალიან ნაციონალისტურ ჯგუფებში, ისლამისტურ ჯგუფებში, რადგანაც აკრძალულია ათათურქის კრიტიკა, ათათურქს ვერ აკრიტიკებენო, ისმეთ ინონუს აკრიტიკებენო.
და გულისხმობენ
ათათურქს.
და რატომ არ იცვლება ეს აკრძალვა? თუ ვისი ეშინია?
ეს ჯერ კიდევ ოფიციალურად არ მომხდარა ათათურქის უარყოფა
და ათათურქის. ეს იგი არის გაპოვილი
გავლენიანია რასაკვირველია, მაგრამ აი ხა ჩვენ ვნახეთ, რომ რომელიღაც ქალაქში მაგალითად ათათურქის ძეგლი გადაიტანეს, იმ ადგილას დგავენ ძეგს აი იმ დაღუპულებისა, რომლებიც იმ სხვერპლის, რომელიც აი ამ პუჩის არ შემდგარი მცდელობის შემდგომ იყო,
სიმბოლურია.
დასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ამ პუჩმა ფაქტობრივად ხელი გაუხსნა ერდოღანს, რომ გაეკეთებინა ის რეფორმები, რაც მას უკვე რამოდენიმე წელია უკვე ცხადად ამბობს, რომ უნდა საპრეზიდენტო სისტემის შემოღება. ახლა ხანს თურქეთის პარლამენტში პირველი მოსმენის შემდეგ უკვე დაამტკიცეს ეს ცვლილებები, მაგრამ იმისათვის, რომ პარლამენტმა შეძლოს და პარლამენტი ვერ შეძლებს როგორც ჩანს მიიღოს ცვლილებები, რადგანაც მათ 3/4 ჭირდებათ კონსტიტუციური ცვლილებების მისაღებად, 3/4 აკაპეს, და ამ შემთხვევაში მათ მომხრეებს ნაციონალისტური, მე ვიტყოდი ფაშისტური პარტიიდან თურქეთში, რომლებიც წარმოიშვნენ რუხი მგლებისაგან, ეს ორივე პარტია არის მომხრე ამ ცვლილებების, რომელიც ერდოღანს ჭირდება, ვერ მიიღებენ და ამიტომ იქნება რეფერენდუმი როგორც ჩანს თურქეთში. და ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, რომ როდესაც თურქეთში დღესდღეობით არის სამხედრო წესები და ასე შემდეგ, ამ დროს ხდება ეს უიშვიათესი ამბავი, ამ დროს ხდება ქვეყნის ძირითადი კანონის ცვლილება და ეს იქნება ამ მარტის შემდეგ, როდესაც დამთავრდება აი ეს განსაკუთრებული მდგომარეობა
თურქეთში. რის შემდეგაც უკვე მატარებელი ასული იქნება, დემოკრატიის მატარებელი.
დემოკრატიის მატარებელით წასული ადამიანები მივლენ ყველაზე არადემოკრატიულ კონსტიტუციას, რომელიც თურქეთს ოდესმე ჰქონია. თურქეთში ღიად წაუბრობენ ისინი, ვინც კრიტიკულად არიან განწყობილები, რომ ეს არის ფაქტობრივი სულთანატის დაბრუნება, რომ ეს პრეზიდენტი აღარ იქნება, ეს იქნება სულთანი, იმიტომ რომ ეს იქნება ფაქტობრივად სრულიად ყველაფრის უფლება, ის ჩაერევა არანაირი, აი ეს ასე ვსაუბრობთ ხოლმე ამერიკასთან დაკავშირებით, რომ დაბალანსება, ჩეკინგი უნდა არსებობს, აღარაფერი აღარ იქნება მსგავსი თურქეთში, რადგანაც ყველა იმ ორგანოს, რომელიც მეტნაკლებად უნდა აბალანსებდეს პრეზიდენტის ძალაუფლებას, პრემიერ-მინისტრი აღარ იქნება, ანუ პრეზიდენტი გაერთიანებს პრემიერისა და პრეზიდენტის ძალაუფლებასაც, ფაქტობრივად ყველა ორგანოს, რომელიც მეტნაკლებად რამენად უნდა აბალანსებინა, იგივე პრეზიდენტი ნიშნავს და ირჩევს ზედათ ნაწილს. ასე რომ თურქეთი ისედაც ავტორიტარული რომ გახდა ერდოღანის დროს ბოლო წლების განმავლობაში და ფაქტობრივად იქნება საპრეზიდენტო დიქტატურა. საუბრის დასაწყისი სწორედ იმით მინდოდა რომ ყველას გვახსოვს, როდესაც აი გიზის პარკთან დაკავშირებით გამოსვლები იყო, ადამიანები და ჩვენის ადამიანები, რომელიც თურქეთსა ძალიან კეთილგანწყობილები არიან, არამხოლოდ იმის გამო, რომ ევროპაში ფანჯარა არის, არამედ იმის გამო, რომ ფაქტობრივად მეტნაკლებად დემოკრატიული პროევროპული სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს საზღვარზე იყო, რომელსაც საქართველოს აქვს ყველაზე ინტენსიური ეკონომიკური ურთიერთობა თურქეთია. საქართველოსთვის ყველაფერი ას თურქეთში ხდება, არის წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი.
ეს მოსალებო, ეს იყო წითელი ზონა. გიორგი გვახარია ამ გადაცემის წამყვანი, ესაუბრებოდა თავის სტუმარს ვაშა ბაქრაძეს თურქეთის გარშემო. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება გასულ ერთ საათს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ როხაძე უცხებოდა.